Broers en susters, kom ons lees twee gedeeltes saam met die boek Galasiërs. Hoofstuk 3 beskryf die goedheid van God deur die kruisiging van Christus en hoofstuk 6 beskryf die goedheid waartoe ons verbind word. Kom ons kyk eers nou hoe God goed is vir ons deur Christus se kruisiging. In Galasiërs 3 vanaf vers 9. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Geseën beteken God is goed vir my. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet val onder die vloek. Want daar staan geskrywe daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is, die Grieks beteken reg gemaak, omdat hy glo sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan hy wat doen wat die wet sê sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet met meebring deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Dit is die wyse waarop ons ingesluit is en deel het aan die goedheid van God. En dan kry u die oproep om goed te wees aan die gemeente as u kan kyk na hoofstuk 6 en ek gaan vir u lees vanaf vers 1. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom, bedoelende en toegee daaraan. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moet julle self nie mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insaam. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Veral aan ons medegelowiges. In die Nuwe Afrikaanse vertaling word hierdie aksent uitgelig met die vertaling: laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het om aan almal goed te doen. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, veral aan ons geloofsgenote. Ons lees tot sover saam, broers en susters. Broers en susters, in hierdie gedeelte hoor u die kruis van Christus skep elke keer vir ons weer 'n geleentheid om goed te doen. En die wet van Christus laat ons hierdie geleentheid opneem. Dit is die inhoud en die oproep van hierdie hoofstuk, nadat in hoofstuk 3 vertel is hoe ons deel van God se genade. Hierdie kruis van Christus skep die geleentheid onder mekaar dat ons weer aan mekaar kan goed doen. En die wet van die Here is die wyse waarop ons weer die geleenthede opneem. Broers en susters, as jy na hierdie gedeelte toe gaan, dan hoor jy, mense is moeg om goed te doen. Hierdie aanwys wat Paulus kom en sê, daar's geleentheid om goed te doen. Daar's goed te doen vir jou en vir ander. Stel hy teenoor die algemene gesindheid wat in hierdie gemeentes gelê het, wat so geklink het. Ons is moeg. En dan is dit 'n spesifieke moegheid. Ons is moeg om goed te doen. Dit is die dreigende houding wat Paulus aanspreek in hierdie oproep in vers 10. Dit is die onderliggende gevoel. En broers en susters, ons moet ons nie misgis met hierdie gevoel van moegheid nie. Hierdie gevoel van moegheid gaan oor sonde in die gemeente. Mense, lidmate, mense, medegelowiges wat sonde doen, wat lidmate die gevoel gee, ek is nou moeg om goed te doen. Die verbintenis tussen hierdie met lidmate wat sonde doen en ek is nou moeg om goed te doen, klink so. Wat doen hulle vir wie ek goed doen? Wat doen hulle met my goede? Wat doen hulle met die geleenthede wat ek skep, omdat ek vir hulle goed is? En die werklikheid waarvoor hulle staan is, dit klink so. Hulle gaan doen sonde en hulle verspeel alles wat ons kon gedoen het, kon gewees het. En hulle, daardeur verspeel hulle eintlik alles waarmee ek goed wou wees. Van, ek is nou moeg. Ek is moeg om vir mense goed te wees, want dit eindig altyd net in een of ander sonde. Paulus doen iets snaaks. Hy wys vir hulle, waar kom hierdie gevoel vandaan? Waar kom hierdie lewenshouding? Ek is moeg. Ek is nou moeg om vir julle goed te wees. Ek is moeg om vir julle goed te doen. Hy kom en hy wys die werklike rede aan vir waar kom hierdie gevoel van moegheid in 'n gemeente om goed te doen vandaan. En dan noem hy dit die wet van Moses. Hy kom in hierdie gedeelte, en jy moet die kontras raak sien. Daar's twee sinne wat jy in hierdie gedeelte moet raak sien. In een staan daar, jy moet op so wyse aan die wet van Christus uitvoering gee. En in vers 13 in kontras daarmee staan daar, die wet van Moses. Die vraag is, as jy in hierdie gedeelte kom en sê, ondersoek julle dade. Ek doen rekenskap van julle dade. As jy vraag, waarmee meet jy? En die meting klink so. Meet jy die liefde wat jy gee en die liefde wat jy ontvang? Meet jy dit met die wet van Moses? Of meet jy dit met die kruis van Christus? En dis die verskil wat ons vanoggend moet ontdek. Waarmee meet ek die liefde wat ek gee en ontvang? Die wet van Moses klink so. Jy ken dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En susters, en as jy daai maatstaf gebruik, ek moet my naaste lief hê soos myself, dan beteken dit verbind jou dat jy die liefde wat jy gee, moet jy verbind met die liefde van jou naaste. En die liefde wat jou naaste vir jou gee, moet jy aan die liefde verbind wat jy het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en hulle moet jou lief hê soos hulle self. So waarmee vergelyk jy, waarmee meet jy liefde? En dan klink dit so. As jy werk met die 10 gebooie as die wet van Moses, as jy daai manier gebruik om te meet, dan moet jy die liefde wat ek gee, moet jy meet met die liefde wat ek kry. Hierdie vergelyking om liefde met liefde te meet, noem Paulus in vers 12 'n wyse om 'n goeie indruk te maak. Broers en susters, en dan verpraat hy hier van die Joodse Christene. Hy sê dis hoe hulle besig is. En as hulle so besig is om die liefde wat ek gee te meet aan die liefde wat ek kry, as ek vir jou hierdie liefde gee, wat 'n liefde gee jy vir my? As ek vir jou so goed is, hoe is jy goed, omdat ek vir jou so goed is? Dan sê Paulus, is hulle met uiterlike dinge besig. Ek het dit vir jou in die boek Filippense gewys, waar Paulus eintlik die hele werking van die wet van Moses omdraai. Wat is uiterlike dinge? Uiterlike dinge gaan oor die mense ingesteldheid om goed en reg en heilig vir God te wees, deur die liefde wat ek vir die Here gee. Dit, en dit word genoem in die Bybel 'n uiterlike ding, nie my innerlike nie. My ingesteldheid waarmee ek wil lief hê deur goed en reg en heilig te wees. Dit noem Paulus die uiterlike ding. En dit is dan ek meet mense aan hierdie uiterlike materiaal. Broers en susters, wat gebeur as ons mekaar so meet? Wat moord met die goedheid? Wat gebeur met die goedheid van ouers? As hulle die goedheid wat hulle as ouers vir hulle kinders gee, meet aan dit wat die kinders met die goedheid wat hulle kry doen. En dan moet jy nie verval in hierdie ding van, ja, maar eintlik was jy sleg. Dit staan nie. As Paulus sê, doen goed, dan bedoel hy ouers doen goed. So moet nie nou die ouers weer gaan sleg maak. Dan klink het so. Ek sit met die probleem, as ouer, dat met die goedheid wat ek aan my kind bewys, skep ek geleenthede, waar hy weer kan gaan goed doen, waar sy weer kan gaan goed doen. En wat doen hulle dan? Hulle verspeel daar die geleenthede met sonde, met ligsinnigheid, met onverantwoordelikheid, en jy kan nog een al die ander dade opneem, wat daarop uiteindelik inkom, die goedheid wat ek kan jou bewys het, jy gebruik het om in sonde te val. En daarom moet jy die woord hoor in die gemeente, ek is moeg daarvoor. Elke keer as ek vir jou iets goed doen, vir jou geleentheid skep met goedheid om goed te kan doen en goed te kan wees, wat maak jy dan? Dan gaan vat jy dit en jy gebruik het, jy verspeel het met ligsinnigheid en onverantwoordelikheid. Dieselfde, dan het ek mos my liefde gemeet, my goedheid wat ek gee, het ek gebruik en ek het dit so gemeet. Ek meet die liefde wat ek gee met die liefde wat jy gee. Gebeur ook in die huwelik. Kom ons kyk hoe werk dit in die huwelik. Huwelik werk dit tussen man en vrou so. Tussen man en vrou, ek is vir jou goed. En dan moet jy nie weer terugval in hierdie ding van ons is almal ewe sleg nie. Dis nie waar. As ek vir jou goed is, is ek vir jou goed. Wat doen jy met jou goed? Skep vir ons die goedheid wat ek bewys is iets waarmee ek 'n geleentheid skep waarom ons in mekaar vervuld kan word en in mekaar vervuld kan wees. 'n Geleentheid omdat ek goed doen kan ons vir mekaar as man en vrou kan ons vir mekaar goed wees. En dan kom jy met al jou kleinlikhede. Al jou selfbeheptehede. En sommer net jou stompsinnige eie sinnighede. En al die geleenthede wat daar moontlik was in die wyse waarop ons vir mekaar goed kan wees. Verspeel jy. Daarom is dit die posisie wat die gemeente inkom wat sê ons is moeg. Ons moeg van jou goed te wees. Want jy vat die goedheid wat ek bewys en dan val jy in sonde en dan is alles verby. Wie meet mense so? Ek gaan liefde met liefde vergelyk. Broers en susters, en in hierdie brief hoor jy, dis die Joodse Christen. Hulle wat in Jerusalem as Jode tot bekering gekom het, en ten spyte van wie Christus is, nog steeds aan die Joodse lewenswyse wou vashou. Want dit is die Joodse Christene wat sê, ons bly by die wet, en moet jy hoor, van Moses. Liefde word gemeet aan liefde. In vandag se taal sal dit so klink. Dis 'n geestelikheid waar ek roem dat deur die liefde wat ek vir jou gee en die Here se liefde vir jou wat deur my na jou toe kom, verander ek jou lewe. Want liefde verander alles. Dis 'n geestelike houding waarmee ons groot gemaak word. Liefde verander alles. En daarom gaan my liefde, die liefde wat ek vir jou gee, en die liefde wat die Here vir jou het, wat sommer so deur my sal vloei, daai liefde gaan jou verander. En ek wil die verandering sien. Die liefde wat ek vir jou gee, En die liefde van die Here wat deur my vloei, sal jou reg kry. Want jy is nie regtig reg, maar ek sê jou so lief hê, dat ek jou sal reg kry. Die liefde wat ek vir jou gee, sal maak dat jy kies om op die regte pad wil lewe. Want my liefde sal jou so vervul, dat jy sommer net reg en goed sal wil wees. En daar val jy in sonde. Kan jy hoor? En daar val jy in die sonde. Maar al die liefde wat ek gegee het, wat jou moes verander het, en wat jou moes reg kry, en wat jou op die regte pad moes kry. Wat doen Paulus? Hy sê, teenoor hierdie manier waar jy liefde gee en liefde meet met liefde, kom daar een nieuwe wet. Selfe gebod, maar is een nieuwe een. Dit klink so. En dit staan hier in die 10 gebooie. Dra mekaar se laste. Wat is dit? Dra mekaar se laste. Broers en susters is nie welsynshulp nie. Nie bietjie kos gee, bietjie geld gee, bietjie huisvesting gee, bietjie vervoer gee en so help ons mekaar met al die swaar kry om dit is nie wat hier staan. Dra mekaar se laste is nie welsynshulp nie. Dra mekaar se laste gaan nie oor ek gaan jou verantwoordelikheid dra. Jy kan gerus gaan kyk na die kontras tussen vers 1 en 5. Vers 1 staan daar dra mekaar se laste. Maar vers 5 staan daar elkeen sal rekenskap oor homself moet doen. Ek kan nie rekenskap van jou verantwoordelikhede doen. Ek kan nie die aanspreeklikheid vir jou verantwoordelikhede aanvaar nie. Want dit is eintlik maar sonde. As ek my kind se verantwoordelikheid aanvaar, dan maak hom afhanklik van my. Dit is nie 'n goeie ding. Wanneer ek my man of vrou se verantwoordelikhede aanvaar, sy hulle aanspreeklikhede dra, dan maak ek hulle afhanklik van my, en dis nie liefde nie, dis sommer net mag. Daarom moet ons gaan vra, as jy in hierdie gedeelte kom, dra mekaar se laste, wat beteken dit? En jy kan na die Bybel so draai, of, en dit beteken, dra mekaar se sondigheid. Die skade, die verlies, die hartseer wat jou sonde oor my bring. En dan spesifiek in hierdie teksgedeelte, wanneer ek vir jou goed is, dra mekaar se laste. Die oomblik as Paulus dit sê, dra mekaar se laste, dan is hy terug by die woorde van die Here in Matteus 16 wat sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis dra. En daarom moet ons hoofstuk 3 en 6 aan mekaar verbind. Dra mekaar se laste is dieselfde as wat die Here in Matteus 16 sê, jy moet jou kruis dra as jy my wil volg. En die oomblik as ons dit doen, jy moet jou kruis dra, dan sal daar 'n ander kruis. As jy jou kruis moet dra, moet jy dit altyd doen omdat Christus eerstens 'n kruis dra. Watter kruis dra Christus? Broers en susters, as jy kyk na hoofstuk 3, is die vraag, watter kruis dra Christus? En dit het ek vir gelees en dis duidelik uitgespeel. In ons plek 'n vervloekte. Vir al die sondes wat ek doen, in die teks beteken dit vir elke sonde waarin ek val, vir daai sonde waarbinne ek val, is Christus die vervloekte. Die kwaad wat ek moet kry, die straf wat ek moet kry, die oordeel wat ek moet kry. Christus is in my plek die vervloekte vir die sonde waarin ek geval het. Maar dan draai die evangelie in hoofstuk 3 dit net so om, dan klink dit so. Die Here seën my. Wanneer? As ek ingesluit is in Christus en ek is deel van die seën van die Here, wanneer is ek deel van daai seën? Wanneer is God goed vir my? Wanneer laat hy my en my lewe en my liefde vir hom goed wees? Die antwoord is ook terwyl ek in sonde val. Want hy is nie net vir my goed as ek goed is nie. Is is my goed as ek in 'n sonde val. Broers en susters, en daarom as ons die woord dra las, dra jou kruis, dan moet jy altyd eers dink aan Christus se kruis. Wat het hy met sy kruis gedoen wat ek nie hoef te dra nie? Christus het met sy kruis die kwaad, die oordeel en die vervloeking gedra wat God oor my sou bring omdat ek in sonde val. En daarom mag ek of jy nie weer dit met mekaar doen. Ons moet nie maak, ons mag nie sê, ons mag nie glo dat die Here jou sal vervloek as jy in sonde val. Die Here sal jou seën. Broers en susters, en omdat die Here so is, kan Paulus dan kom en sê, dan moet jy jou kruis dra. Bedoelende, dra mekaar se laste. Wat is hierdie oproep? Dra mekaar se laste. Susters, en dit beteken eerstens, ek gaan die skade dra wat jy aan my gedoen het. Ek gaan die verlies dra wat jy aan my gedoen het. En ek gaan die hartseer dra van wat jy aan my gedoen het. Hoekom? Want ek meet jou nie met die wet nie. As jy in sonde val, waarmee gaan ek jou meet? As ek in sonde val, waarmee gaan ek myself meet? Gaan ek my met daai wet van Moses meet? Ek gaan liefde vergelyk met liefde. Ek gaan my liefde vergelyk met die liefde wat jy gee en dan gaan ek uitsorteer wat het jy alles gebreek? Wat het jy alles verspeel? Wat het jy alles stikkend gemaak? Of gaan ek jou met die kruis van Christus meet? Wat is die verskil, broers en susters? Die verskil is dat die oomblik as jy jou medegelowige, jy moet gaan kyk, Paulus sê, veral aan medegelowiges, want hierdie liefde werk binne die kerk. As jy jou medegelowige nie meet aan die wet van Moses nie, maar jy gaan gemeet jou medegelowige aan die kruis van Christus, dis ook jou meet, dan gaan na een totaal nuwe wêreld oop. Anders as die wêreld, ek meet liefde met liefde. Kom ons kyk 'n bietjie. Hoe lyk hierdie nuwe wêreld? 'n Ander wêreld, een wat God se liefde skep, wanneer ek my dade en jou dade gaan vergelyk met die kruis van Christus. Broers en susters, die eerste vergelyking klink dan so. Die goedheid wat ek aan mense bewys. Hoekom doen ek dit? En die antwoord in die kruisiging van Christus klink so. Omdat hy vir my goed is. Dit kan ons nie anders wees nie. Hoekom doen ek goed? Hoekom wil ek aan jou goed doen? En in die evangelie en in die kerk is daar een antwoord. Omdat God vir my goed is. Ek is 'n sondaar en die Here vervloek my nie. Ek is 'n sondaar en die Here straf my nooit nie. Sondes word nie gestraf in die kerk. Ek oortree en die Here veroordeel my nie. God het 'n manier in Christus kry om altyd vir my goed te wees. En ek leef in die goedheid en ek leef deur daardie goedheid. En hoekom doen ek goed? Omdat God vir my goed is. Broers en susters, nou hoe kan jy dan as dit so is in die volgende situasie inkom? Ek is nou moeg om goed te doen. As God altyd vir jou goed is. Daarom kom Paulus en sê, maar jylle moet die kruis van Christus vashou. In hierdie nonsens het jy dink jy moet goed stop. Want hoekom is jy goed? As jy liefde met liefde meet, gaan het so klink. Ek doen goed en kyk wat doen jy met my goedheid. Maar as jy dit so meet, hy is vir my goed en hy bly vir my goed. En dis hoekom ek goed is. Broers en susters, hoe kan iemand wat in sonde val, vir wie goed is, jou lewensuitkyk verander om te sê, en nou kan ek nie meer goed wees nie. As ek dit doen, omdat God vir my goed is. Sisters, die ander manier wat die lewe vir jou oopgaan, klink so. Hoe is dit wat ek doen? Goed. En dan moet jy nie in hierdie dinge verval, want dis wat jy altyd elke keer weer van 'n dominee hoor. Eintlik is jy maar net so sleg soos almal. Dis nie waar. Ons mag nie in hierdie teksgedeelte teruggaan na daai ding. As jy goed doen, en jy doen goed. Hoekom is dit wat jy doen goed? En jy dit gehoor in Galasiërs 3. Dis hoe God my maak. Ten spyte van al die gebreke van my liefde en goedheid, ten spyte van al die foute van my liefde en goedheid, is dit iets wat God met my doen, deur die wyse waarop ek vir hom mens is en lief het en werk. Hy maak dit goed. En daarom is dit goed. En as die Here dit goed maak, dan is dit mos goed. As ek liefde gee, dan maak die Here die liefde wat ek gee, maak hy vir hom goed met al die foute wat daarin is. En daarom sê hy in Galasiërs 4, julle is kinders, julle is nie slawe. My liefde, julle liefde laat ek goed wees. Julle is nie arbeiders, wie se liefde net nooit reg is. So, as jy vir iemand goed is, hoe meet jy die liefde en goedheid wat jy gee? As jy dit meet met die wet, dan klink dit so. Die liefde wat ek gee is goed, omdat ek het goed laat wees. En omdat ek het goed bedoel. En omdat ek het goed maak. En wat maak jy nou met my goeie bedoelings? Dan meet jy mos met die wet van Moses. Maar as jy met die kruis jou eie liefde meet, dan klink dit so. Jou liefde is goed. Omdat God het goed laat wees. En omdat God het verander, goed maak, ten spyte van al die foute en gebreke daarin. En as dit is hoe God jou liefde goed maak, broers en susters, en dit is hoekom jy goed doen, omdat God het goed laat wees, hoe kan jy sê, ek is moe om goed te wees. So asof jy in jouself die krag moes kry, in jouself die regverdiging moes kry, in jouself die motivering kry, om het so goed te laat wees soos het goed is, terwyl die Here dit goed laat wees. Hy word nie moeg om het so te maak nie. Hy word nie moeg om dit wat jy doen vir hom goed te laat wees nie. Nou kan jy dan sê, ek is moeg om goed te doen. Dieselfde, wanneer jy liefde met liefde vergelyk, en die persoon wat jy lief het, of die persoon aan wie jy goed doen, val in sonde, broers en susters, dan sien jy 'n snaakse ding. Jy is dit nie werd. En dis wat ons met mekaar doen, en dis nou nie 'n veroordeling nie, maar toets dit in jou eie gemoed. As jy sê, ek gaan my liefde vergelyk met wat gebeur, met jou deur die liefde wat ek jou gee. Ek gaan my goedheid vir jou vergelyk met wat doen jy met die goedheid wat ek vir jou gee? Broers en susters, as so 'n persoon dan in sonde val. En dis die manier waarop jy dit meet. Dan moet jou wêreld en die lewe wat jy leef moet dan so lyk. Jy is nie my liefde werd nie. En jy is nie my goedheid werd nie. Want al die geleenthede wat ek deur my goedheid geskep het, wat daar kon wees, het jy sommer net gaan verspil. Maar dan, sê Paulus, is die probleem nie, nou het jy 'n rede om moeg te wees nie. Paulus sê, waarmee meet jy? Jy meet met die wet van Moses. Ek vergelyk die liefde wat ek gee, vergelyk ek met die liefde wat jy nie het. Die sondes wat jy doen. En dan gaan jy die wêreld sien soos jy dit sien, en jy gaan mense sien soos jy hulle sien. Maar in die kerk moet ek jou vergelyk met die kruisiging van Christus. Broers en susters, daar's 'n baie mooi vers in Romeine 14. as dit gaan oor die ander wat goed doen, dan sê Paulus in Romeine 14, moet jy nie bekommer oor 'n medegelowige nie. Hy sê Here se werker. En wie moet sorg dat hy goed doen? Is nie jy wat moet sorg dat ander mense moet goed doen nie. Is nie jou werkers nie. Hulle is die Here se werkers. En dan sê Paulus hierdie geweldige sin in Romeine 14. Hulle sal goed doen. Want God sal daarvoor sorg. Wat doen God met 'n Christen wat val in sonde? Hy sorg dat hy die goed doen. En dis wat hy met sy werkers doen. Dis wat hy met sy kinders doen. Ek sal sorg dat jy weer goed doen. In die oomblik as jy hulle vir wie jy goed is en wat in sonde val so meet, wat gaan nou hier gebeur? Wat het nou geword van die goedheid wat ek bewys het? Wat het nou geword van die liefde wat ek bewys het? Dit sal weer deel wees van die lewe wat die Here jou sal laat lewe. Hy sal sorg dat jy weer goed doen. En daarom kan, broers en susters, hoe kan jy moeg word om goed te doen? As dit die geloof is waarin jy lewe. Elke keer as jy in sonde val. En eintlik, dit wat ek gedoen het, verspeel. Sal daar weer geleentheid wees. Ek sal weer 'n geleentheid kry om vir jou goed te wees. En ek sal weer 'n geleentheid kry om vir jou lief te wees. Hoekom? Want die Here gaan sorg dat jy weer goed doen. En in daardie geloof kan ek nie moeg word. Dra mekaar se laste. Broers en susters, kan u dink hoe bang maak ons mekaar? Wat gaan jy met my doen as ek in sonde val? Wat gaan jy met my doen? Hierdie kinders wat die dink so oulik en vraai, kan maar die angsvlakke baie keer in hulle gaan meet. Wat gaan sy met my doen as ek in sonde val? Nie speelspeel een, regte een. Wat gaan sy met my doen? Wat gaan hy met my doen as ek in 'n regte sonde val? En wat gaan hierdie kinders met my doen as hulle nie meer op my trots kan wees nie? En as ek vir hulle skande is, wat gaan hulle met my doen? Wat gaan my vrou, my man met my? Wat gaan die gemeenskap met my doen? Hierdie geliefde gemeenskap. Wat gaan hulle met my doen as ek in 'n regte sonde val? Binne in die kerk mag dit nie anders wees. Daar's 'n nuwe wet, die wet van Christus. Moenie liefde met liefde meet nie. Leef meet mekaar met die kruis van Christus. En die oomblik as jy dit doen, dan sal hierdie lewenshouding in jou opstaan. En daarom sal ek jou las dra. Die las wat jy skep deur die sonde wat jy bring terwyl ek vir jou goed is. Ek sal daardie las kan dra. Ek sal vir jou goed wees. Al val jy in sonde. Omdat die Here ons altyd seën. En die skade en die verlies en die hartseer wat jy veroorsaak, kan nie die seën van die Here uit jou lewe wegvat nie. Jy kan dit ook nie uit my lewe wegvat nie. Want ek glo in die kruising van Christus. En dis ook jou sien, en dis ook myself sien. En omdat die Here jou en my sal seën, sal ek vir jou goed wees. Ek sal vir jou goed wees in hierdie geloof. Dis die Here wat my laat goed wees. En met al die foute en gebreke wat waarmee ek besig is, dit so gebruik dat dit nog steeds vir hom goed is. En hy doen dit met jou ook. En daarom sal ek kan aanhou. En kan ek jou nooit in hierdie posisie plaas. Vir jou. As ek te moeg om goed te wees. Ek gaan nie meer vir jou goed wees. Meer as dit. Ek sal vir jou goed wees ten spyte daarvan dat jy val. Want ek doen dit in die vaste wete. Dis so maklik. Broers en susters, en daarom sê, hoe val ons in sonde? Is nie onbegryplik nie. As iemand in sonde val met die liefde en goedheid wat jy aan hom gee, dan is ons eerste reaksie altyd, hoe kom dit? Dit is onbegryplik, dit is onverstaanbaar. Ek het net goed gedoen, ek het net lief gehad. Want waarmee is jy besig? Jy is besig om liefde met liefde te meet, en dan is dit onverstaanbaar. Maar meer het met die kruis, dan klink het so, Christus het die vloek gedra, omdat mense sonde doen. Dis glad nie so onbegryplik dat mense val nie. Dis glad nie so onverstaanbaar dat mense val nie. Want Christus het aan die kruis daarvoor gesterf, omdat dit is hoe dit werk. En daarom, al val jy in sonde, sal ek nie moeg wees om vir jou goed te wees nie. Ek sal aan jou goed doen, omdat ek ook in hierdie geloof leef. Daarom sê Paulus, dis binne die kerk, vooral tussen medegelowiges waar dit so kan werk. Ek weet, die Here sê jou opdel, en ek weet, die Here sal jou lewe weer vir hom goed maak, en ek weet, die Here sal jou liefde weer vir hom goed laat wees. En daarom gaan ek nie meer voor jy val nie. Van die goedheid gaan jou weer laat, van die Here sal jou weer laat opstaan. Broers en susters, kan jy dit hoor? Die appel, solang daar 'n geleentheid is, bedoelende, die evangelie maak dat daar is altyd 'n geleentheid. En daarom sê die nuwe vertaling, laat ons terwyl die geleentheid daar is, wat die evangelie vir my skep, die kruisiging van Christus skep hierdie geleentheid. Ek sal en ek kan, en ek mag vir jou goed wees. En die wyse waarop ek vir jou goed sal wees, klink so. Ek sal jou las dra. Kom ons hoor die evangelie en kom ons gaan leef daar volgens. Kom ons hou op met hierdie nonsens, broers en susters, as jy voel ek is te moeg om goed te doen, want almal misbruik my goed doen. As jy wees besig met die verkeerde maatstaf. Die lewe lyk nie so. Daai lewe wat jy so sien, is moeg om goed te doen, want almal maak so. Daar is jy so lewe. Die lewe van, dit klink soos die Here om al. Hy is goed vir ons, terwyl ons sonde doen. Hy verbind ons weer in sy goedheid. Hy maak ons lewe goed. Vertrou hom vir wat hy met ander mense doen. En doen goed met elke geleentheid wat jy kry. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, ons speel elke dag 'n selfgemaakte spel dat ons het nou nie meer lus hiervoor nie. Ons kan dit nou nie meer dra nie. Dit het te veel geword. En ons kan nie so aangaan. Here, ons maak vir onsself vermoegheid op, omdat ons nie mense met ons liefde recht kry, verander, of op die rechte pad sit soos ons hulle wil hê. Here, maar ons kan hulle nie meer so meet nie. Here, ons kan nie die lewe meer onder hierdie maatstaf stel nie. Want u het met ons iets anders gedoen. Here, u het in ons plekke vervloekte geword, om vir altyd die God te wees wat ons seën, al doen ons sonde. Here, daarom wil ons u bid, dat u ons geestesoë sal oopmaak. Here, ons sluit vir ons hierdie wêreld. Here, waar u goedheid gee en geleenthede skep deur die kruis van Christus. Here, ons wil u bid, dat Here, u hierdie verstoktheid waarmee ons onsself afsluit, en waarmee ons onsself wil onttrek, omdat ons self geregverdig, Here, kan wys, dat dit nie meer help om goed te wees nie. Here, deurbreek hierdie waanbeeld in ons. Hoe kan ons dit glo terwyl u gekruisig is? Here, hoe kan ons die wêreld en die kerk en ons medegelowiges so sien? Terwyl u gesterf het om goed te wees. Here, laat die geleenthede nie by ons verbygaan. Here, gee dat ander se kleinlikhede en ligsinnighede, Here, nie sal maak dat ons met 'n lewenskwaliteit kan leef. Ek doen goed, want God is vir my goed. Here, gee ons die lewensstyl met 'n nuwe wet. Here, dat ek nie ander sal toets aan die prestasie van die liefde wat ek gee nie. Here, gee dat ek met die wet van Christus kan werk. Ek sal jou las dra. Wees ons in Christus so naby. Here, dat ons in die evangelie kan opstaan en 'n nuwe lewe kan raak sien net omdat dit daar is. Vergeef ons ons sondes. Tel ons op as ons val. En laat ons vir u goed wees. Bewaar ons, Here, in nood. Here, vernietig hulle wat met hoogmoedigheid dink, hulle kan met ons maak wat ons wil. Here, verydel hulle planne wanneer hulle ons goed wil kom vat en kom doodmaak. Here, bewaar ons in die goedheid. Op so wyse, Here, dat die kwaad wat ons aangedoen word, nie meer die regverdiging sal word, vir wat ek moet doen. Hou my vas in u liefde, Here, dat ek u lief kan hê. Dra my deur u genade, dat ek kan aanhou om goed te doen.